Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια μικρή διόρθωση, για απλώς δεν το ξέρατε, έχω πλέον μετακινηθεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Α, μπράβο, ωραία, ωραία.
Σβήνουμε το Ιωαννίνων και μένει το Πειραιός.
Ωραία, ωραία, ωραία. Το γνωστικό σας αντικείμενο όμως είναι το ίδιο.
Μένει το ίδιο, ναι.
Τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνικής πολιτικής, των εργασιακών σχέσεων, η απασχόληση, η φτώχεια, οι ανισότητες, όλα αυτά που
βρίσκονται στο προσκήνιο αυτές τις μέρες.
Και στο προσκήνιο, αλλά και προσπαθούν οι πολιτικοί αρχηγοί να τα εντάξουν στα προγράμματά τους. Τώρα, ακούμε, κύριε καθηγητά, από τη μία, θα σαρώσουμε ως οδοστρωτήρες τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, να λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μία δήλωση που έπαιξε πολύ τις τελευταίες ώρες. Γίνεται μία μεγάλη συζήτηση για τη μείωση του ΦΠΑ και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Η δική σας εικόνα, έτσι όπως τα ακούτε και έτσι όπως τα αντιλαμβάνεστε, ποια είναι, ότι υπάρχει έτσι μία ουσιαστική, θα λέγαμε, λύση για την επόμενη μέρα?
Το ενδιαφέρον είναι ότι γενικά η πολιτική όλων των κομμάτων, και δεν κάνω κάποια διάκριση, θυμούνται την οικονομία και την κοινωνία πάντοτε μερικές μέρες πριν τις εκλογές. Mm-hmm. Οπότε τότε ανακαλύπτουν όλοι ότι υπάρχουν προβλήματα κλπ. Πρέπει κανείς πάντοτε, όταν σκέφτεται για το μέλλον, πρώτα να αναρωτιέται για το παρελθόν. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Γιατί αν όλοι δεν αναρωτηθούν τι έκαναν στο παρελθόν, είτε στο πρόσφατο είτε στο πιο μακρινό, προφανώς δεν θα είναι αξιοπιστές για το μέλλον. Δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες καταθέτουν πρέπει κάποιος να σκεφτεί γιατί αυτό δεν το κάναμε νωρίτερα. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Η περιβόητη ιστορία για την πάταξη της φοροδιαφυγής, η οποία δυστυχώς και με βάση σχετικά πρόσφατα στοιχεία του ΩΣΑ παραμένει να είναι σε υψηλά επίπεδα, είναι ένα από τα θέματα τα οποία απασχολεί την ελληνική κοινωνία νομίζω δεκαετίες, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Όταν κάθε φορά ακούμε τους πολιτικούς όλων των κομμάτων που να λένε ότι θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, φαντάζομαι ότι ο μέσος πολίτης σκέφτεται το πιο απλό ερώτημα, ότι όλοι αυτοί θα πρέπει να δώσουν μια πιστική εξήγηση καταρχήν, γιατί μέχρι τώρα δεν το έκαναν, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν μου αρκεί απλά να μου λένε ότι θα πατάξω τη φοροδιαφυγή όταν δεν με πείθουν, γιατί μέχρι σήμερα δεν το έκαναν για να πιστώ ότι θα το κάνουν αύριο, κατά αντιστοιχεία. Όταν λένε όλοι ότι θα ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα ή θα κάνουμε το ένα ή θα κάνουμε το άλλο, για μένα είναι το ίδιο ερώτημα. Γιατί μέχρι σήμερα δεν το έκαναν?
Ξέρετε, όμως το επιχείρημα είναι συνήθως, αυτό που επικαλείται η εκάστοτε κυβέρνηση, είναι τα λάθη, τα σφάλματα, οι παραλήψεις που διόγκωσαν το πρόβλημα κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιόδων διακυβέρνησης από άλλες, όπως αντιλαμβάνεστε, από άλλα κόμματα ενδεχομένως. Λένε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το πρόβλημα είχε διωγγωθεί ιδιαιτέρως για να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν στη διάρκεια μιας τετραετίας. Αυτό ακούμε κατά κανόνα.
Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω, ναι, αφού απαντήσετε, θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που βάλατε ως ερώτημα.
Ναι, ναι, απλώς θέλω να πω ότι για όλα αυτά είναι οι Τούρκοι, έτσι δεν είναι, το 1921.
Σωστά.
Και είναι σχετικά αρκετά πρόσφατο, οπότε ακόμα δεν μπορούμε να συνέλθουμε ως κράτος. Να πω το εξής, ότι τον καπετάνιο, τον καλό καπετάνιο, τον θέλει κάποιος όταν η θάλασσα έχει φουρτούνα. Όταν έχει νηνεμία, ναι, όταν τα πάντα είναι ήρεμα, τα καράβια πλέον έχουν τόσο σύγχρονη τεχνολογία που πάνε και μόνα τους, έτσι. Ο καπετάνιος έχει πάει να πιει καφέ στο μπαρ και απλά όταν φτάνει στο λιμάνι παίρνει το πιδάλιο στα χέρια του. Άρα, πέρα από τα σφάλματα του παρελθόντος που κανείς δεν μπορεί να τα αγνοήσει και κάποτε θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση ακριβώς τι έγινε, δεν μου αρκεί εμένα οποιοσδήποτε και αν είσαι η κυβέρνηση, και εντάξει έτυχε τώρα να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που να μου λέει δεν μου έφτασαν 4 χρόνια. Γιατί το ζητούμενο είναι, μπόρεσε να με πείσει ότι στα 4 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο κάθε ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και δεν αναφέρουμε γενικά, ότι έκανε κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και είδα κάποια αποτελέσματα? Εκείνη είναι το βασικό ερώτημα το δικό μου και νομίζω έμεσα είναι αυτό και το πρόβλημα των πολιτών.
Προφανώς. Τώρα,
και αν θέλουμε λίγο να ερμηνεύσουμε λίγο και το αποτέλεσμα των εκλογών, ναι, των ευρωεκλογών κλπ. Η πιθανή διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ίσως δείχνει ότι τελικά ο Έλληνας πολίτης δεν πίστηκε σε σχέση πάντοτε με αυτό που προσδοκούσε. mm-hmm. ότι έγιναν κάποια πράγματα.
Σε επίπεδο ας πούμε κοινωνικής δικαιοσύνης και με, από την άποψη τέλος πάντων των οικονομικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν κτλ. Αυτό εννοείται.
Νομίζω ότι αυτό που απασχολεί το μέσο Έλληνα είναι το οικονομικό του. Mm-hmm. Έτσι, αν λύσει το οικονομικό του, σε ένα μεγάλο βαθμό λύνει και άλλα προβλήματα. Έτσι, δηλαδή πρώτα σκέφτεται το οικονομικό του, ας πούμε, και τη διαβίωσή του, την καθημερινότητά του, και μετά αν έχει πολυτέλεια σκέφτεται και άλλα πράγματα. Άρα θεωρώ ότι συνολικά έτσι, προφανώς γίνονται κάποιοι πρόοδοι σε σχέση με το 14, το 11 ή το 10. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι οι προσδοκίες που είχε ο μέσος Έλληνας, το ξαναλέω, από πώς ήθελε να είναι η ζωή του, δεν επιτεύχθησαν ή δεν τον έπεισαν ότι όντως έγιναν κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι.
Τώρα, πριν από λίγο, κύριε Χλέτσο, κύριε καθηγητά, αναφερθήκατε στο ζήτημα της φοροδιαφυγής που δεν κατάφεραν να το διευθετήσουν τόσες και τόσες κυβερνήσεις που πέρασαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, 3,5 εκατομμύρια μισθωτών πληρώνουν πάνω από τους μισούς φόρους που εισπράττει το κράτος, δηλαδή σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το βάρος πέφτει στις πλάτες των μισθωτών. Είναι οι μόνοι που μπορούν να ελεγχθούν αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μετρημένα κουκιά, έτσι.
Και δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν.
Και δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν. Τι γίνεται όμως με τους υπόλοιπους, ελεύθερους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους κτλ.? Τι θα μπορούσε δηλαδή να γίνει ούτως ώστε να έχουμε να μην υπάρχει σε αυτή την έκταση φοροδιαφυγή?
Οι οποίοι επίσης όμως διατείνονται ότι υπερφορολογούνται, έτσι, και ότι έχει πέσει μεγάλο βάρος στις πλάτες τους.
Ναι, απλώς για να διευκρινίσουμε, είναι δύο πράγματα που εν μέρει στη θεωρία είναι τα ίδια, υπάρχει μια διαφορετικότητα. Όταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή λένε ότι υπερφορολογούνται, υπολογίζουν μέσα και τις ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες καταβάλουν, έτσι, για να μην, γιατί ίσως ο μέσος πολίτης να μην το καταλαβαίνει. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κομμάτι του φόρου που προέρχεται από το εισόδημα που αυτός θα δηλώσει κλπ, αλλά είναι και ασφαλιστικές του εισφορές. Είναι δύο θέματα λίγο διαφορετικά, γιατί η σημαντική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για αυτούς έγινε μπροστά σε μια αγωνία ότι καταραίουν τα ασφαλιστικά συστήματα. Έτσι. Καταραίουν όχι μόνο λόγω της γύρασης, που είναι ένα φαινόμενο το οποίο στήγει όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά επιπροσθέτως τα τελευταία χρόνια, γιατί μειώθηκε η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, αυξήθηκαν οι άνεργοι, άρα εκ των πραγμάτων άρχισαν να εισραίουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές. Και όταν υπάρχουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές, δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τις συντάξεις. Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα δεν μπορούσε να δανειστεί πλέον για να χρηματοδοτεί συντάξεις. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Άρα υπάρχει εκεί ένα κομμάτι, γιατί αυξήθηκαν τόσο οι ασφαλιστικές φορές, και μπαίνει μια ευρύτερη συζήτηση που δυστυχώς δεν γίνεται, αν τελικά το σύστημα όπως είναι το ασφαλιστικό είναι σχετικά βιώσιμο ή όχι. Το κομμάτι το άλλο της φορολογίας συνέπεσε με την εξής έννοια, ότι από παλιά αυτοί που πλήρωναν φόροι, το είπατε και εσείς, ήταν μισθωτοί. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο σημαντικότερο, αν δούμε λίγο την αναλογία των φόρων στο σύνολο των εισόδων, οι έμεσοι φόροι, δηλαδή ο ΦΠΑ, οι φόροι στην κατανάλωση, που λίγο πολύ πληρώνονται από όλους μας, έτσι ανεξαρτήτως εισοδήματος, ναι, έχουν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή από ό,τι οι άμεσοι φόροι, δηλαδή οι φόροι στο εισόδημα. Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι φόροι στο εισόδημα είναι κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέμε προοδευτικοί φόροι. Δηλαδή όσο πιο πλούσιος είσαι, τόσο μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή θα έχεις και θα συνεισφέρεις περισσότερο στο βάρος. Άρα, ήδη μπαίνοντας στην κρίση, η ελληνική κοινωνία ένιωθε ότι η φορολογία ήταν άδικη για αυτή. Γιατί ο μισθωτός, επειδή δεν μπορούσε να φοροδιαφύγει, πλήρωνε τους φόρους που έπρεπε. Mm-hmm. Ο ελεύθερος επαγγελματίας είχε περιθώρια και μπορούσε να φοροδιαφύγει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και επιπρόσθετα στην κατανάλωση τα νοικοκυριά πλήρωναν ένα μεγάλο μέρος των φόρων, τα οποία ας πούμε αφαιρούσαν σημαντικό μέρος του εισοδήματός του.
Να πούμε ένα παράδειγμα, κύριε Χλέτσο, αφού ολοκληρώσετε λίγο για τους φόρους, γιατί είχαμε και μία δέσμευση του κυρίου Μητσοτάκη για τον έμφυα, 30% οριζοντίως για όλους τους Έλληνες. Αυτά τα οριζόντια τα θεωρείτε δίκαια εσείς, ή θα έπρεπε να υπάρχει μία κλιμάκωση ανάλογα με τα εισοδήματα των ανθρώπων?
Προφανώς σε επίπεδο Είναι δύο πράγματα. Είναι διοικητική απλότητα και είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Διοικητική απλότητα, δηλαδή ένα μέτρο το οποίο μπορεί γρήγορα να αποδώσει, είναι όταν είναι θεωρητικά οριζόντιο. Mm-hmm. Γιατί οι διοικητικές υπηρεσίες, εν προκειμένου οι φορολογικές, δεν έχουν πολύ ζόρι για να προσδιορίσουν το φόρο, έτσι δεν είναι. Αν έρθω και πω, για παράδειγμα, ότι όλοι οι Έλληνες θα μου δώσουν 100 ευρώ, είναι εύκολο.
Mm-hmm. Διαδικαστικά, ναι.
Ακριβώς, mm-hmm. έτσι. Εάν έρθω όμως να πω ότι θα πρέπει να βρω και το εισόδημά του, ξέρω εγώ, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν.
Σωστά.
Άρα από πλευράς κοινωνικής δικαιοσύνης πρέπει ο καθένας να πληρώνει θεωρητικά φόρο ανάλογα με αυτό που κατέχει. Αν έχει μικρό σπίτι, μεγάλο σπίτι, αν μένει σε πλούσια περιοχή, λιγότερο πλούσια και ούτω καθεξής. Το μεγάλο πρόβλημα όμως στην μη οριζόντια κατανομή του φόρου είναι η φοροδιαφυγή. Δηλαδή, εάν έρθω και πω ότι θα βάλω τον έμφυα ανάλογα με το εισόδημα του ατόμου, το οποίο είναι σωστό, ναι. Ας σκεφτώ όμως ότι ένα μεγάλο μέρος πιθανώς φοροδιαφεύγει. Mm-hmm. Άρα στην ουσία θα έρθει θεωρητικά και σε αυτή την περίπτωση να πληρώσει ένα έμφυα αναλογικά λιγότερο από αυτό που θα έπρεπε να πληρώσει σε σχέση με το μισθωτό.
Ναι.
Άρα είναι μεγάλη κουβέντα. Και δυστυχώς 11 χρόνια, 10 χρόνια τώρα δεν έγινε σωστά. Δηλαδή, εάν δεν καταπολεμηθεί η σύζυγη της φοροδιαφυγής, ώστε να νιώσουν όλοι οι Έλληνες mm-hmm. ότι ο καθένας πληρώνει αυτό που του αναλογεί με βάση το πραγματικό του εισόδημα, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, θα υπάρχει πάντοτε αυτή η αντίδραση του Έλληνα. Γιατί ο Έλληνας αντιδρά για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί βλέπει το εισόδημά του να μειώνεται από τους φόρους και ο δεύτερος σημαντικός που τον έβλεπε εδώ και δεκαετίες είναι ότι δεν βλέπει αντίκρισμα. Δηλαδή πληρώνει φόρο αλλά τα παιδιά του πάνε στο φροντιστήριο.
Mm-hmm.
Πληρώνει φόρους έτσι αλλά θα δώσει φακελάκι στα νοσοκομεία στους γιατρούς. Άρα εκεί αυτός πνίγεται. Αν δούμε το φόρο που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, για παράδειγμα ο Ελβετός κλπ, είναι υψηλότερο σαν ποσοστό του εισοδήματος από τον φόρο που πληρώνουν οι Έλληνες. Γιατί όμως δεν αντιδρούν οι Βέλγοι και όλοι αυτοί? Πρώτον, γιατί αισθάνονται ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη, ο καθένας πληρώνει αυτό που του αναλογεί. Mm-hmm. Και δεύτερον, βλέπουν αντίκρισμα στις υπηρεσίες, κάτι που δεν βλέπουμε εμείς.
Κύριε Χλέτσο, κάτι ακόμη βεβαίως, εκτός από τα ζητήματα της φορολογίας που σαφέστατα μπορούν να επηρεάσουν έναν ψηφοφόρο ενώπιον της απόφασης του μπροστά στις επικείμενες εθνικές εκλογές, είναι και τα εργασιακά που βλέπουμε ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα δίνουν έμφαση. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, για παράδειγμα, να λέει ούτε μία ώρα πλήρωτης εργασίας, να αναφέρεται στην αύξηση του υποκατώτατου μισθού που τον χαρακτήρισε ντροπιαστικό. Βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να διατείνεται ότι θα δημιουργήσει δουλειές. Βλέπουμε να το επαναλαμβάνει.
Πιο καλά αμοιβόμενες.
Απ' την άλλη, ακούμε για τον περίφημο οδοστρωτήρα. Πόσο πιστεύετε ότι βαραίνει στην απόφαση ενός κατοίκου της συγκεκριμένης χώρας αυτός ο τομέας? Δηλαδή, τι μέλη γενέστε με τα εργασιακά δικαιώματα, με την ανεργία.
Είναι ξεκάθαρα αυτά που λέγονται από
τα μηνύματα, βέβαια.
Εάν κάποιος είναι ήδη στον χώρο της εργασίας, απλά γελάει. Και απλά λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και βρίσκονται στον κόσμο τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ απλό, διότι ανεξαρτήτως πόσους νόμους έχεις ψηφίσει, μπαίνει ένα θέμα η εφαρμογή των νόμων, το οποίο είναι διαφορετικό από τον νόμο που ψηφίζω, και το δεύτερο είναι τι κάνει η αγορά από μόνη της. Όταν θεωρητικά ήρθε το δούνου του και μας πίεσε νομίζω το 12 ή το 13, δεν θυμάμαι, να μειώσουμε τον κατώτατο μισθό νομοθετικά, ήταν και αυτό εξίσου μέσα εισαγωγικά αστείο, γιατί η ίδια η αγορά, οι επιχειρήσεις από μόνες τους, είχαν μειώσει οι ίδιες το μισθό στους εργαζόμενους, ανεπίσημα, λέγοντάς ότι κοίτα, εγώ μπορώ να σου δώσω 350 ή 400 ευρώ, διότι δεν έχω παραπάνω. Αν τα θέλεις καλώς, αν τα θέλεις για χαρά, υπάρχουν άλλο 1,5 εκατομμύριο άνεργοι έξω.
Λέτε ότι η αγορά έχει δικά της αντανακλαστικά στην ουσία.
Ναι, λειτουργεί λίγο με διαφορετικούς τρόπους και πολλές φορές δεν περιμένει τους νόμους, ειδικά από ένα κράτος που έχει πρόβλημα στην εφαρμογή των νόμων. Mm-hmm. Για παράδειγμα, η διαφορά Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας στο κομμάτι της φοροδιαφυγής, ή παράνομης εργασίας ή οτιδήποτε άλλο, είναι και μια διαφορετική φιλοσοφία που λέει τιμή. Δηλαδή, ο Αμερικάνος δεν φοροδιαφεύγει γιατί είμαι πιο ηθικός από τον Έλληνα, πέρα από μια ολόκληρη φιλοσοφία. Mm-hmm. Διότι από πάνω του υπάρχει και μια εξαντλητική ποινή που του λέει ότι κοίτα, εάν εγώ σε πιάσω και φοροδιαφεύγεις, σε έχω τελειώσει για πάντα. Δεν λέω αν είναι θετικό ή αρνητικό, αυτός λέω πώς λειτουργούν. Αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό λειτουργεί ως αντικίνητο στο να φοροδιαφύγει ο άλλος. Γιατί δεν θα ρισκάρει για μικρά ποσά εάν ο άλλος έρθει να τον κλείσει για πάντα. Εάν είναι να κάνει την κομπή, θα την κάνει για πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Όταν πάλι διαχρονικά στην Ελλάδα το κράτος έκλεινε το μάτι στον επιχειρηματία και του έλεγε δεν πειράζει, χρώστα, και κάποια στιγμή θα έρθω να σου κάνω εγώ μια ρύθμιση. Και ενώ θα μου χρωστάς 100, θα έρθω να πω «ΟΚ, okay, δώσ' μου 30 και είμαστε εντάξει». Αυτό δεν έλεγε στην επιχειρηματία «κάνε αυτό» mm-hmm. και περίμενε τη ρύθμιση. Όταν του βάζεις ένα πρόστιμο αν έχει παράνομη εργασία, 10.000, έτσι, και έρχεσαι μετά και του το κάνεις 5, πάλι του κλείνεις το μάτι. Βέβαια υπήρχε ο αντίλογος ότι στις 10.000 δεν θα μπορούσε να το πληρώσει και θα τον απέλυε. Και ο άλλος ο αντίλογος είναι γιατί να απασχολεί κάποιον παράνομο. Θέλω να πω λοιπόν ότι και μέσα στην Ελλάδα είναι πολύ πιο εμπλεγμένη και περίεργη και ξεφεύγει από τις απλές εξαγγελίες των κομμάτων, οι οποίες επαναλαμβάνω γίνονται πάντοτε λίγες μέρες πριν τις εκλογές και νομίζω ότι είναι λίγο εκτός από και χρόνο.
Ωστόσο,
να θυμίσω λίγο ότι υπήρχε ένα παλιό σύνθημα από την εποχή ίσως του πρωτόπαπα ως υπουργού εργασίας του ΠΑΣΟΚ, εδώ και πολλές δεκαετίες, ίσως και πιο πριν. Πάντοτε ακούγαμε για πριν τις εκλογές για τις λεγόμενες 450.000 νέες θέσεις εργασίας.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
Ναι, βέβαια.
Αν ψάξει κανείς τα στοιχεία, τα στατιστικά εκ των υστέρων, θα δει ότι ποτέ δεν δημιουργήθηκαν. Κάτι αντίστοιχο μου φαίνεται σήμερα το εδώ και τώρα 500.000 θέσεις εργασίας. Όχι ότι είναι ανέφικτο να γίνει, όπως να λέω, αλλά πρέπει να πείσω τον κόσμο πώς αυτό θα γίνει. Δηλαδή πώς θα δημιουργηθούν αυτές οι 500.000 θέσεις εργασίας.
Εν κατακλείδη, κύριε Χλέτσο, για να επιστρέψουμε λίγο και να κλείσουμε με αυτό με τα εργασιακά, έχουμε αυτή τη στιγμή δύο προγράμματα. Το ένα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που λέει αυτά που λέει τέλος πάντων και της Νέας Δημοκρατίας, που βέβαια στην αντιπαράθεση την πολιτική λέει η κυβέρνηση ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να κόψει τα επιδόματα, θέλει να προβεί σε απολύσεις, θεωρεί το οχτάωρο ξεπερασμένο. Θεωρείτε δηλαδή ότι η φιλελεύθερη πολιτική που εκφράζεται και μέσω της Νέας Δημοκρατίας έχει αυτά στην ατζέντα της, έχει κρυφή ατζέντα? Εσείς πώς το διαβάζετε αυτό?
Η οποία δεν είναι και πολύ κρυφή.
Εντάξει.
Ναι. Υπάρχει ένας αντίλογος πάλι λίγο επιστημονικού τύπου που λέει ότι αν δει κανείς που βρίσκεται η Ελλάδα σε παγκόσμιες κατατάξεις σε σχέση με την φιλελευθερωποίηση της οικονομίας θα γελάσει, γιατί είμαστε στον πάτο. Δηλαδή ότι το μόνο που δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί γενικά η Ελλάδα είναι από τη φιλελευθερωποίηση της οικονομίας ή της αγοράς εργασίας, πιθανώς. Σε επίπεδο πάντοτε νομοθετικό. Mm-hmm. Το ζητούμενο νομίζω για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι θεωρούν ότι θα απελευθερώσουν κάποια εμπόδια όπως αυτοί τα βλέπουν για να δώσουν κίνητρα στις επιχειρήσεις είτε για να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις είτε ήδη υπάρχουν στο να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας όπως αυτοί το κρίνουν, είτε ξέρω διευρύνοντας πιθανώς ωράριο εργασίας κλπ. Και απ' την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε πιο ρυθμισμένες καταστάσεις τουλάχιστον όπως διαφαίνεται, που πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Το ερώτημα είναι ποιο θα ήταν ίσως το καλύτερο, έτσι. Τώρα εκ των προτέρων κανείς πολύ δύσκολα μπορεί να απαντήσει. Δηλαδή σε μια κοινωνία που πιθανώς τα πράγματα πάνε καλά και αυξηθούν τα εισοδήματα, ακόμα και αν τα πράγματα είναι πιο φιλελεύθερα μέσα στα αγωγικά, όλοι αισθάνονται καλύτερα, γιατί μπήκε περισσότερο εισόδημα στη τσέπη τους, έτσι δεν είναι? Αυτό όμως θα φανεί πάντοτε εκ των υστέρων. Για να το πω λίγο διαφορετικά, για μένα το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει προφανώς να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, έτσι, και πρέπει γενικά να αυξηθεί το εισόδημα. για να γίνουν αυτά, έτσι, γιατί το να λέμε θα σου δώσω 50 ευρώ, θα σου αφαιρέσω 50, τελικά είναι μια μπακαλική χωρίς να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο. Η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει σε κάποια βασικά ερωτήματα, τα οποία δυστυχώς κανένα από τα δύο κόμματα ή κάποιο άλλο κόμμα δεν απαντάει. Το ένα είναι ποιο είναι το μοντέλο ανάπτυξης που σήμερα θέλουμε να προωθήσουμε. Δηλαδή σε ποιους τομείς θέλουμε να δώσουμε έμφαση. Όχι μόνο σε επίπεδο συνολικής οικονομίας, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας. Την περιφέρεια την ξεχνάμε. Οι περιφέρειες μεταξύ τους έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλο η περιφέρεια Επίρου, άλλο η Κρήτη. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Αν λοιπόν δεν σκύψουμε να πούμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε στην κάθε περιοχή και στη συνέχεια να πούμε πώς εμείς θα πρέπει να δημιουργήσουμε καταρχήν νέες επιχειρήσεις. Διότι σκεφτείτε ότι αν κάθε επιχείρηση εκτός από τον εργοδότη της προσλαμβάνει άλλα 2-3 άτομα και δημιουργήσουμε 200.000 νέες επιχειρήσεις, έχουμε αμέσως γύρω στους 700.000 απασχολούμενους. Καταλαβαίνετε. Αλλά για να γίνουν αυτά θα πρέπει όμως να δούμε τους τομείς. Δηλαδή θέλουμε να δημιουργήσουμε επιχειρήσεις στον χώρο του καφέ. Δεν είναι μεμπτό. Το ξαναλέω. Προφανώς καμιά δουλειά δεν είναι μεμπτή. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε όλους τους άλλους μόνο ανοίγοντας επιχειρήσεις στην εστίαση. Mm-hmm. Έχουμε δυνατότητες πάρα πολλές, όπως είναι η τεχνολογία, η ιατρική, τα φαρμακευτικά. Έχουμε δυνατότητες να εκμεταλλευτούμε το κλίμα που έχει η Ελλάδα από ανέμους οτιδήποτε ενέργειες και να επενδύσουμε εκεί και να δημιουργήσουμε θέσεις και επιχειρήσεις που θα είναι έτσι γενικά βιώσιμες και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Αλλά το σημαντικό είναι να πούμε το πώς και να πείσουμε τον κόσμο, ακόμα και τον επιχειρηματία ή αυτόν που θέλει να γίνει επιχειρηματία. Σκεφτείτε για παράδειγμα στα πανεπιστήμια πώς θα πιστεύετε τμήματα πανεπιστημιακά ετοιμάζουν τους
αυριανούς επιχειρηματίες.
Τους περνάνε την έννοια της επιχειρηματικότητας. Δυστυχώς η επιχειρηματικότητα πολλές φορές στην Ελλάδα πήρε μια ιδεολογική απόχρωση.
Ναι.
Δεν είναι έτσι. Έτσι ο επιχειρηματίας δεν είναι ο απατεώνας. Όχι ότι δεν υπάρχουν απατεώνες όπως παντού. Ο επιχειρηματίας είναι αυτός ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη λογική. Άρα λοιπόν ας πούμε και μέσα στα ίδια πανεπιστήμια πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους φοιτητές να τους περάσουμε την ιδέα της επιχειρηματικότητας οπουδήποτε, είτε είναι στο χημικό, είτε στο φυσικό, είτε ακόμα στα παιδαγωγικά. Όπου αν ο καθένας έχει μια έξυπνη ιδέα, το ένα της φυλής από αυτές να πετύχει, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για όλους μας.
Κύριε Χλέτσο, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούσαμε με μεγάλη προσοχή. Έχουμε βέβαια πάρα πολλά να πούμε, αλλά δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε.
Έγινε, ευχαριστώ. Για καλή συνέχεια.
Επίσης, γεια σας.